je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U talačkoj krizi u jugoistočnom francuskom gradu Trebeu ima i žrtava i povrijeđenih, navodno napadač povezan ili inspirisan sa takozvanom islamskom državom.
Napadač na jugu Francuske tražio je oslobađanje napadača na Pariz 13. novembra 2015. kada je stradalo više od 150 ljudi, Saleha Abdeslama.
Lider HDZ-a Dragan Čović izjavio kako OHR nema šta raditi u donošenju rješenja o ocjeni ustavnosti dijela Ustava Federacije u vezi sa izborom delegata u Dom naroda federalnog parlamenta.
Mi smo pred vratima otvaranja kandidatskog statusa i pregovora. Ne možete ići u pregovore, a niste u stanju sami donositi odluke, imati određeni oblik protektorata ili poluprotektorata.
Iz OHR-a poručeno da još nisu dobili formalan poziv da dostave svoje mišljenje u vezi sa izborom delegata u Dom naroda federalnog parlamenta. Crna Gora izručila Bosni i Hercegovini Slobodana Kneževića, koji je pod istragom zbog zločina u mjestu Miska Glava kod Prijedora, gdje je ubijeno oko 120 žrtava. Amir Zukić podnio ostavku na mjesto generalnog sekretara SDA. Summit Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 17. maja u Sofiji, trebalo bi da se fokusira na potvrđivanje evropske perspektive regiona, navodi se kratko u zaključku koji je sinoć objavilo Evropsko vijeće. Prištinski sud oslobodio bivšeg imama optužbi za posticanje na terorizam. Trump imenovao Boltona za novog savjetnika za nacionalnu sigurnost. Više od 150 kitova nasukalo se na obali Australije. U nedjelju počinje ljetno računanje vremena. Vrijeme sutra oblačno.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U talačkoj krizi u jugoistočnom francuskom gradu Trebeu ima i žrtava i povrijeđenih. Navodno je napadač povezan ili inspirisan sa takozvanom islamskom državom, a i francuski premijer je izjavio da se po svemu sudeći radi o terorističkom aktu. U međuvremenu mediji su objavili još nepotvrđenu informaciju da je napadač ubijen. Bilježi Biljana Jovićević.
Najmanje dvije osobe su ubijene u supermarketu u francuskom gradu Trebeu kada je naoruženi muškarac uzeo taoce u petak, navodi Reuters, pozivajući se na izbore u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Gradonačelnik Erik Benassi je za televiziju BFM ranije rekao da je jedna osoba stradala, 12 ljudi povrijeđeno. Napadač se navodno obavezao na odanost takozvanoj islamskoj državi. Gradonačelnik tvrdi da je naoruženi muškarac upao u prodavnicu vičući Allahu Ekber, ja ću te ubiti. Otmičar je na jugu Francuske tražio oslobađanje napadača na Pariz 13. novembra 2015. Salaha Abdeslama. U tom je napadu ubijeno 130 ljudi. Policijski izvori su Reutersu rekli da je unutra bilo 8 talaca. Francuski mediji su objavili da je napadač poznat policiji i da je identifikovan kao Marokanac. I Abdeslam, rođen u Belgiji sa francuskim državljanstvom, porijeklom je Marokanac. Pucnjava se tretira kao teroristički akt. Francuski premijer Edouard Philippe novinarima je rekao da je po svemu sudeći riječ o terorističkom aktu.
U toku je talačka kriza. Operacija još nije gotova. Sve informacije sa kojima raspolažemo govore da je ovo teroristički akt,
rekao je premijer. Ministar unutrašnjih poslova Francuske naputuje ka ovom gradu. Napadač u Trebeu je sada unutar supermarketa sa jednim policajcem, dok su drugi taoci koji su unutra bili pušteni. U toku je još jedan incident u susjednom Karaksonu, gdje je jedan napadač navodno pucao na policiju. Policajac je povrijeđen. Više od 240 ljudi ubijeno je u Francuskoj u terorističkim napadima od 2015. Napadači su bili ili inspirisani ili povezani sa takozvanom islamskom državom. U Francuskoj je na snazi vanredno stanje još od serije napada 2015.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kazao je nakon današnje sjednice predsjedništva te stranke da HDZ pristaje na bilo kakvo rješenje koje će osigurati legitimno predstavljanje Hrvata u institucijama. Govoreći o mišljenju visokog predstavnika za ocjenu ustavnosti dijela Ustava Federacije u vezi sa izborom delegata u Dom naroda federalnog parlamenta, Čović je poručio:
Valentin Icko kao visoki predstavnik, moj prijatelj, je dobro došao koji svako drugi sa nekim svojim stavom, ali u osnovi ured visokog predstavnika ovaj put nema šta raditi u konačnom donošenju rješenja. Odnosno, i kad bi se donijelo takvo jedno rješenje, to bio veliki korak unazad iz prostog razloga što bi mi onda tad svoj evropski put, svoj euroatlantski put potpuno vratili na početak. Mi smo pred vratima otvaranja kandidatskog statusa i pregovora. Ne možete ići u pregovore, a niste u stanju sami donositi odluke, imati određeni oblik protektorata ili poluprotektorata, što u osnovi jest OHR, ako za sebe veže bonske ovlasti. Tako da ja vjerujem da on želi zajedno sa svojim suradnicima dati jedan doprinos da se nađu rješenja, a obzirom da su upravo rješenja OHR-a poništena od strane Visokog suda, bilo bi, ja bih rekao, nepraktično da opet ista institucija djeluje. Ista je stvar i kod Mostara. Rješenja koje smo dobili do OHR-a je Ustavni sud 12. snage stavio.
A iz kancelarije Visokog predstavnika je rečeno da još nisu dobili formalan poziv da dostave svoje mišljenje u vezi sa izborom delegata u Dom naroda federalnog parlamenta. Podsjetimo, Ustavni sud je jučer obavio preliminarnu raspravu, a pri donošenju konačne odluke zatražit će i mišljenje OHR-a. Selma Boračić-Mršo.
Do donošenja konačne odluke Ustavni sud Bosne i Hercegovine najavio je kako će i od Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu zatražiti da u svojstvu prijatelja suda ponudi svoje mišljenje o dijelu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnosi na izbor delegata u Dom naroda federalnog parlamenta, a koji je dio apelacije koju je predsjedavajuća predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto uputila ka Ustavnom sudu. Iz ureda Visokog predstavnika dobili smo kratko saopštenje u kojem stoji.
Ured Visokog predstavnika još uvijek nije dobio formalni poziv da dostavi svoje mišljenje kao prijatelj suda. OHR je uvijek prihvatao takve pozive budući da je takav vid učešća u postupcima pred sudom koristan kako sudu tako i Visokom predstavniku.
Podsjećamo, ista norma koju je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2016. godine proglasio neustavnom u izbornom zakonu BiH i stavio van snage, jer je omogućavala da jedan narod drugom bira predstavnike u Domu naroda federalnog parlamenta, nalazi se u Ustavu Federacije BiH. Trebao se odmah pokrenuti postupak i protiv izbornog zakona i protiv Ustava Federacije, smatra profesor ustavnog prava i advokat Nedim Ademović, koji tvrdi da je zbog svega upitna implementacija izbornih rezultata nakon općih izbora u oktobru.
Ukoliko bi se proveli izbori u skladu sa izbornim zakonom u onoj formi u kojoj on danas, vrlo lako se može desiti da neko pokrene postupak protiv izbornih rezultata s obzirom da će oni biti suprotni Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.
Upravo se čeka odluka Ustavnog suda BiH o ustavnosti tog dijela Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnosi na izbor delegata u Domu naroda federalnog parlamenta. Kako pristupiti izmjerama izbornog zakona prije očitovanja Ustavnog suda, pita se Ademović.
Ukoliko Ustavni sud ne donese odluku do početka maja, može se desiti da čak i ako želimo reformu i eventualno provedemo reformu, da takva reforma bude u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda koja će se tek donijeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Izmjene izbornog zakona jedno je u nizu pitanja oko kojeg se BiH političari ne mogu dogovoriti. Niko više i ne pominje ustavne promjene, vjerovatno i zbog činjenice da izmjenama izbornog zakona, kako navode analitičari u prilogu Marije Arnautović, pokušavaju ostaviti netaknuto ono što im odgovara u BiH Ustavu, a što je generator podjela.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak, kaže da stvarnih promjena nema i da je cilj svega ostaviti Dayton onakvim kakav jeste, ne mijenjati ga kako je to bilo predviđeno i prilagoditi ga stvarnim potrebama građana u Bosni i Hercegovini.
Sve promjene koje se dešavaju i u vezi izbornih zakona i zagovaranja ustavnih promjena, sve je to u stvari u vrhu toga da ne dođe do promjene Daytona kao ključne paradigme nove Bosne i Hercegovine.
Nekadašnji sudija Ustavnog suda Federacije Faris Vehabović, danas sudija Međunarodnog suda u Strasburu, vjeruje da se žele izbjeći promjene Ustava i da se zbog toga pokušava izmijeniti izborni sistem.
Suština cijele ove priče vezana za izmjene izbornog zakona su upravo način da se izbjegnu obaveze koje postoje iz presuda Europskog suda za ljudska prava u pogledu izbornog prava građana, dakle i pripadnika nacionalnih manjina, da se upravo na taj način zaobiđe pitanje promjene Ustava i da se direktno ide na rješavanje određenih problema u izbornoj oblasti.
Postojeće stanje u kojem svako ima nahiju ili pašaluk apsolutno odgovara onima koji vladaju skoro tri decenije, kaže profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Otuda nije moguće legalno kroz institucije takve, takve kakve su našeg sistema bilo šta promijeniti. Dokle god je to tako, mi ćemo ostati na nivou plemenskog uređenja i živjet ćemo i dane i sate i godine koje su zapravo slika i prilika tribalizma.
Trenutno ustavno ustrojstvo Bosne i Hercegovine bazirano je na troetničkoj podjeli, podsjeća sudija Faris Vehabović i dodaje da onima koji su dugo na vlasti ne odgovaraju promjene.
Nikome od njih nije u interesu da se ustavni sistem mijenja, odnosno da se mijenja u toj mjeri u kojoj će njima osigurati da ostanu i dalje na vlasti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Izbjeglice iz Sirije nakon mjeseci hodanja privremeni dom našle u Sarajevu.
Mislim da žena za svoju porodicu, za svoju djecu će uraditi sve i pješačiće i proći će kroz još veće nevolje, samo da bi izvjela svoju djecu iz ratne zone, iz patnje i stradanja.
Otac koji je u ratu izgubio kćerku, umjesto osvete izabrao humanost.
Ja bi samo poručio današnjoj mladež, mislim pogotovo mlađima, danas bi poručio, rat je toliko pogana stvar.
Žene vladaju jednom malom mjesnom zajednicom kraj Gradiške.
Unazad 5 godina baš smo aktivne na polju što se tiče mjesne zajednice. Krenuli smo s nekim ambicijama da oživimo selo, da oživimo mjesnu zajednicu.
Zašto su dvojica mladića iz Afrike došli u Bosnu da postanu Franjevci?
Bosna mi je bila nepoznata zemlja, nepoznati jezik, nepoznati ljudi.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Vijeće ministara i BH parlament u 2017. ostvarili najlošije rezultate u posljednjih 11 godina, ocijenio CCI.
U 2017. godini u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine usvojeno je svega 11 zakona.
Bosna i Hercegovina, prema mišljenju njenih građana, najkorumpiranija zemlja u svijetu.
Ono što također istraživanje Transparency International pokazuje jeste za zapravo i jako visok stepen prisustva političke korupcije, koja je zapravo i najopasniji vid korupcije.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Američki predsjednik Donald Trump imenovao je Johna Boltona za novog savjetnika za nacionalnu sigurnost. Bolton stupa na dužnost 9. aprila, pripremila Mirjana Rakela.
John Bolton zagovornik je američkih intervencija radi promjene režima u državama koje su neprijateljske prema SAD-u. Smatrao je da treba zauzeti oštri stav prema Vladimiru Putinu i ruskoj vladi. Služio je u administracijama bivših predsjednika Ronalda Reagana, Georgea Busha, starijeg i mlađeg. Bio je osobito jak kritičar iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. sa svjetskim silama. Kao ambasador u UN-u bio je glavni zagovornik invazije na Irak 2003. a kao komentator Fox Newsa zalagao se za preventivne vojne akcije protiv Irana i Sjeverne Koreje. Smjenjujući McMastera i državnog tajnika Rexa Tillersona, Trump je rekao da traži suradnike koji dijele njegove stavove. Prošloga mjeseca Trump je kritizirao savjetnika za nacionalnu sigurnost koji je ponavljao da su se Rusi miješali u američke izbore. Boltonov utjecaj na politiku nacionalne sigurnosti mogao bi rezultirati još većim brojem ljudskih žrtava i potencijalno nezakonitim ubojstvima, s obzirom na njegovo preziranje međunarodnog prava i međunarodnih institucija, rekao je Zeke Johnson, direktor programa Amnesty International u Sjedinjenim Državama.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Centri civilnih inicijativa su danas ocijenili da su prošlu godinu u radu vlasti na državnom nivou obilježili zastoj na evropskom putu, sporost u realizaciji mjera iz akcionog plana reformske agende, kontinuirana nestabilnost, a potom i gubitak parlamentarne većine. Ostale detalje sa konferencije za novinare prenosi Milado Bradović.
Centri civilnih inicijativa za rad najviše zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u prošloj godini imaju samo negativne ocjene. Konsultant CCI-a Ivica Čavar tako podsjeća da je od 2017. je prestala postojati parlamentarna većina u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Nekadašnja parlamentarna većina pretvorena u manjinu.
Akcize jesu usvojene, ali politički sukobi uzrokovali su veoma slabe rezultate rada parlamentarne skupštine BiH.
U 2017. godini u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine usvojeno je svega 11 zakona, što je najlošiji rezultat u posljednjih 11 godina od kako CCI radi monitoring ove institucije.
Ima još dosta toga da se kaže o neradu, dodaje Čavar.
Još uvijek nije donesen program integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Bosna i Hercegovina nije do kraja 2017. godine ispunila obveze iz ugovora o energetskoj zajednici.
A primanja poslanika i delegata u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i dalje su visoka.
Da se njihova ukupna primanja i dalje kreću između 4800 i 6500 km.
Konsultant CCI-a Mersa Davdić povodom hvale vrijednog usvajanja upitnika Evropske komisije konstatuje.
Nešto čega bi se neko odmjereniji i sa više poštovanja prema vlastitoj javnosti stidio i osjetio potrebu da se građanima izvini ako ne i da ponudi ostavku, ovdje se predstavlja kao malte ne dosad najveći uspjeh na EU putu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u prošloj godini imalo je najniži intenzitet rada, ocjena je nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Ivica Čavar.
U 2017. godini Vijeće ministara je utvrdilo svega 27 zakona. Pritom, trećina od tog broja se odnosi na set zakona o trošarinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Bosna i Hercegovina prema mišljenju njenih građana je najkorumpiranija zemlja u svijetu, pokazalo je istraživanje američke agencije Gallup. Za Transparency International BiH, koji se bavi istraživanjem korupcije, ovi podaci nisu nikakvo iznenađenje. Erdoğan Katana.
Prema istraživanju javnog mišljenja američke agencije Gallup, čak 94,6% ispitanika u Bosni i Hercegovini odgovorilo je da je korupcija široko rasprostranjena i da utječe na sve sfere života. Srđan Blagovčanin, predsjedavajući odbora direktora Transparency International BiH, kaže da ga ovakav stav građana BiH ne iznenađuje, jer istraživanje ove organizacije pokazuju da je korupcija svake godine sve veća.
Bosna i Hercegovina prema posljednjem istraživanju percepcije korupcije Transparency International pozicionirana je na 91. mjestu. I kao takva spada dakle u red najkorumpiranijih zemalja Europe. Posljednjih nekoliko godina prema indeksu percepcije korupcije stanje se zapravo pogoršava, odnosno Bosna i Hercegovina bilježi u kontinuitetu niži skor, odnosno rangirana je lošije.
Građani korupciju prepoznaju u svim sferama društvenog života, dodaje Blagovčanin.
Ono što također istraživanje Transparency International pokazuje je zapravo i jako visok stepen prisustva političke korupcije, koja je zapravo i najopasniji vid korupcije.
Prema riječima Blagovčanina, iako je ovaj ozbiljni društveni problem evidentan, nadležne institucije u Bosni i Hercegovini na ovom pitanju vrlo malo rade, što primjećuju i građani.
Državne institucije, odnosno vlade, na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ne čine gotovo ništa, će i da zapravo borba protiv korupcije ostaje u nekoj deklarativnoj sferi, odnosno na nivou obećanja i na nivou zalaganja, dok kada je dakle zapravo u pitanju praksa, odnosno stvarne aktivnosti na polju djelovanja, one u kontinuitetu izostaju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
O mjerama protiv korupcije bilo riječi u Mostaru, gdje je rečeno da je u borbi protiv ove pojave neophodno jačanje institucija. Mirsad Behram ima detalje.
Ključno pitanje u ovom trenutku je kako dalje u borbi protiv korupcije i u represivnom i u preventivnom smislu, smatra direktor Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Hasim Šabotić.
Strategija za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine, koja je usvojena u mjesecu maju 2015. godine, definiše da svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini dužni uraditi vlastite strategije na principima državne strategije. I to je urađeno, međutim, svi nivoji vlasti također dužni su formirati tijela za borbu protiv korupcije.
Tih tijela, dodaje Šabotić, sada u BiH ima 13, zatim 11 strategija i 8 akcionih tijela. Direktor Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Hasim Šabotić.
Ako imamo to tijelo, ne dajemo mu podršku i pomoć u pogledu donošenja zakonske regulative, u pogledu jačanja kadrovskih kapaciteta, materijalno-tehničkih sredstava i svega onoga što im je potrebno, rezultat ne može ni doći.
Nihat Gavranović iz misije OSCE-a kaže kako je skup u Mostaru samo jedan u nizu u cijeloj BiH na kojem predstavnici zakonodavnih i izvršnih organa razgovaraju o boljoj saradnji u borbi protiv korupcije.
Ova izvršna tijela, formirana su strane vlada, relativno su mlada tijela. Zakonodavci još uvijek ne poznaju njihove nadležnosti, ne poznaju nadležnosti i Agencije za prevenciju korupcije.
Zastupnica u skupštini HN kantona Vesna Saradžić tako kaže da mora priznati da nije upoznata da je u HNK formirano antikoruptivno tijelo i da djeluje nekih 7 mjeseci.
Sve dok su mjesta odlučivanja na Olimpu, ja mislim da mi ne možemo napraviti iskorak na ovom polju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Povodom 20 godina rada Međureligijskog vijeća BiH objavljena je knjiga pod nazivom Jedna knjiga za mir autora Mirnesa Kovača. Cilj je, kako kaže u razgovoru sa Gordanom Sandić Hadži Hasanović, da se iz Sarajeva pošalje poruka mira.
Jedna knjiga za mir je pripremljena uz 20. godišnicu rada Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine uz osnovnu ideju koju iznosi njen autor Mirnes Kovač.
Da iz Sarajeva pošaljemo poruku mira, da pokušamo na jednom mjestu da kažemo imamo jako mnogo stvari koje nas razdvajaju, ali evo da vidimo možemo li naći neke zajedničke tačke, da tu poruku u nekoj skraćenoj verziji pošaljemo putem 10 tema po 10 citata iz Kur'ana i Biblije. To su univerzalne vrijednosti, pravda, mir, pomirenje, nada, praštanje, ljubav.
U aktuelnom vremenu kada se religija zloupotrebljava i politizira, knjiga ima poseban značaj.
Kada se religiji etiketira nešto što je ideologija zla, ideologija ubijanja, nasilja, da pokušamo da na taj narativ odgovorimo u stvari pozitivnom pričom, kao što jest poruka ove knjige. Dakle, najveća prijetnja danas slobodi u našem globaliziranom svijetu jeste radikalizirana i politizirana religija.
Islam se posljednjih godina nastoji prikazati kao nečasna religija zbog onog što rade pripadnici takozvane islamske države, navodi Mirnes Kovač.
Međutim, najviše zla i najviše žrtava, najviše krvi, izbjeglica, najviše glad, djece bez roditelja, uništenih domova, totalne destrukcije su od takozvani islamske države doživjeli upravo muslimani. Dakle, nemoguće je da zlo koje se tamo negdje dopustilo da se razvije, da neće zakucati na naša vrata. Nećemo ga moći zaobići.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nekoliko desetina banjalučkih srednjoškolaca okupili su se danas na Trgu Krajine i održali protestni pres zbog stanja u banjalučkim srednjim školama. Učenici su govorili o hladnim učionicama, prokišnjavanju i vlazi u kojima pohađaju nastavu, pratio Milorad Milojević.
Učenici su danas izložili dio slika iz izložbe fotografija srednjih škola koja će biti predstavljena u ponedjeljak u 13 časova. Fotografije pokazuju učionice koje prokišnjavaju, vlagu i lošu stolariju. Učenica ugostiteljsko-trgovačko-turističke škole Milica Kos ovako je opisala stanje u učionicama u kojima pohađa nastavu.
A zidovi škole u koju idu učenici ugostiteljski turistički struke nemaju zidove, imaju ih, ali su od rigipsa. Nama je ponekad veći strah od kišnice, strah da li će nam plafon pasti na glavu. I svi smo zajedno u tom problemu i koliko god se mi trudili da zakrpimo nešto, ne pomaže.
Slično stanje je i u tehničkoj školi, kaže učenica te škole Gorana Ljubojević, ističući da na Trg Krajine nije došla iz bilo kakvih političkih pobuda.
Ljudi moji, dajte da se malo saberimo. Ovo je borba za generacije koje će 3 do 4 godine boraviti u uslovima u kakvim sam ja boravila i kojim sam se školovala i dajte da napravimo nešto zašto ćemo se mi ponositi i na što će biti naši roditelji ponosni.
Učenici su prošetali trgom te su se uhvatili za ruke i napravili veliki krug. Na taj način su, kažu, pokazali solidarnost sa svim srednjoškolcima koji se školuju u lošim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U posljednjih 16 dana Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo primilo je 20 lažnih prijava o podmetnutim eksplozivnim napravama u srednjim školama na području ovog kantona. Nekoliko osoba je uhapšeno ili ispitano jer se radi o maloljetnicima. Dženana Halimović.
Gotovo da nema srednje škole na području kantona Sarajevo u kojoj u posljednje vrijeme nije bilo lažne dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Posljednje dvije dogodile su se u četvrtak i to u srednjoj medicinskoj i građevinskoj geodetskoj školi. Ovaj trend je opasan i u porastu, upozorili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, koji je proveo akciju na otkrivanju počinjelaca. Glasnogovornica Suvada Kuldija.
Bilo je 21 dojava, jedna je bila u sudu, a ostali 20 bile su u srednje škole na području kantona Sarajevo. Mi zaista ozbiljno shvatamo svaku tu dojavu, izlazimo na lice mjesta, radi se evakuacija učenika i vrši se kontradiverzioni pregled. Nakon što utvrdi da se radi o lažnoj dojavi, inspektori rade na rasvjetljavanju ovih događaja.
Učenici najčešće nisu ni svjesni kako čine krivično djelo, a najčešći motivi su, kako navode u MUP-u, rivalstvo i izbjegavanje školskih obaveza. Kuldija napominje kako je ovo ponašanje već doseglo granicu kada će se široj zajednici morati pojasniti kakve su posljedice.
Kako bi im rekli, dakle, učenicima i roditeljima i nastavnicima o čemu se ovaj radi, šta je to što policija radi, upozorili ih na činjenje krivičnog djela, jer negdje djeca zbog toga što ne znaju da je to krivično djelo, sebi negdje ne mogu da napravi problem.
Prijave lažnih dojava o postavljenim bombama svrstavaju se u krivična djela za koja su predviđene novčane kazne, ali i zatvorske u trajanju do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Snježne padavine uzrokovale su potpuni saobraćajni kolaps u pojedinim dijelovima BiH. Najteža situacija je na području Livanjskog kantona zbog snažnih nanosa vjetra. Više informacija ima Mirna Sadiković.
Snježna oluja najviše štete prouzročila je u Livanjskom kantonu. Zbog snježnih padavina potpuno je obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Šujica-Livno. Na širem području Livna, Tomislavgrada, Kupresa, Glamoča, Grahova puše jak vjetar koji stvara snježne nanose, kaže Goran Čondrić iz Uprave civilne zaštite.
Tako da su za sva promet zatvorena regionalna prometnica Drvar, Rora, Glamoč, Livno, Šujica i Šujica, Kupres.
Saobraćajne nesreće su učestale zbog snježnih i ledenih cesta, govori glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Livanjskog kantona Ivica Vrdoljak.
Posljednjih 48 sati imali smo ukupno 11 prometnih nezgoda.
U Republici Srpskoj na većini putnih pravaca saobraćaj je usporen zbog snijega i poledice. Sanja Tomić iz Automoto Saveza Republike Srpske kaže da je najteže stanje u planinskim predjelima.
Na regionalnom putu u Lokanci preko prevoja Morine saobraćaj je zbog visokih snježnih smetova u potpunosti obustavljen.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine sinoć se desio saobraćajni kolaps u kojem su vozači satima bili zarobljeni i to na glavnoj saobraćajnici. Zbog leda na cesti zabilježeno je 36 saobraćajnih nesreća, potvrdili su iz MUP-a kantona Sarajevo. Iz javnog komunalnog preduzeća Rad naveli su kako zbog saobraćajnih gužvi i intenzivnih padavina nisu mogli obaviti svoj posao na vrijeme jer su i sami bili blokirani. Glasnogovornik Mirza Ramić.
Posutaj cuk na glavnoj saobraćajnici kako se inače koristi, zbog čega nije to djelovalo, upravo se odnosi na tu visinu snijega od 14 cm koja je bila u ta dva sata i gdje bi nije bilo bukvalno gotovo nikakvo kretanje saobraćaja.
Ramić napominje i da zimska služba u nekoliko sarajevskih ulica nije mogla obaviti posao ni tokom noći zbog parkiranja automobila na sred ceste. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A kiša, potom snijeg oborinske, ali voda iz pokidanih vodovodnih cijevi pokrenuli su klizište u podnožju goraždanskog naselja Grabovik. Alen Bajramović.
Mevsad Vrnjak živi u podnožju klizišta koje prijeti da zatvori Glamočki potok, a od jučer prati pomjeranje velikog stabla strahujući da će uništiti jedan od njegovih pomoćnih objekata.
Ako dođe do obrušavanja većeg ovo, koliko je potok nadošao, koja je količinom vode protiče kroz, doće do začepljenja, doće do većih klizišta i poplava.
U naselju Grabovik iznad klizišta stanovnici već godinama upozoravaju na pojavu površinskih voda, pa čak i na oštećenja na gradskom cjevovodu iz kojeg voda teče kroz dvorišta kuća. Seat Piano kaže da već 5 godina komunalno preduzeće 6. mart ne rješava taj problem.
Molio i da dođu da riješe taj problem. Ja ne mogu da kažem da ljudi nisu nešto pokušavali. Oni su zatvarali linije i na kraju nisu mogli da nađu i kažu meni da je to izvor. Onda sam ja otišao u službu ovdje, došao čovjek uzeo uzorke vode jer me interesovalo da li ima hlora. Kad sam ustanovio da ima hlora, onda sam sa tim papirom otišao lično direktoru. Opet mu rekao taj, znači išao sam bezbroj puta.
Blokadom potoka doći će do većih problema, upozorava predsjednik mjesne zajednice Goražde 2, Alen Selimović.
Vode su te koji najviše prave probleme.
Po prestanku padavina bit će angažirani geolozi da procjene stanje i predlože mjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Policija potvrdila da je ubijen napadač u talačkoj krizi u jugoistočnom francuskom gradu Trebeu. Lider HDZ-a Dragan Čović izjavio kako OHR nema šta raditi u donošenju rješenja o ocjeni ustavnosti dijela Ustava Federacije u vezi s izborom delegata u Dom naroda federalnog parlamenta. Iz OHR-a rečeno da još nisu dobili formalan poziv da dostave svoje mišljenje u vezi s izborom delegata u Dom naroda federalnog parlamenta. Amir Zukić podnio ostavku na mjesto generalnog sekretara SDA. Trump imenovao Boltona za novog savjetnika za nacionalnu sigurnost. U nedjelju počinje ljetno računanje vremena. Vrijeme sutra oblačno. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.